Continuamos coa programación especial de Radio Fene cando pasan 10 minutos das 12 da mañá. Medidas de entretemento para combater o illamento. Escudería Scratch Fene pon en marcha un curso de competición a través de Facebook. Queda na casa, quédome na casa. Falamos con Edgar Vigo de Scratch Fene. Bos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿En qué consiste este curso gratuito e online de iniciación a competición que ofrecedes?
Pues realmente esta é unha iniciativa que se nos ocorreu porque, bueno, nosotros dentro do clube pois organizamos ao longo de todos os anos diferentes escolas deportivas, agora coa obligación de ter que paralizar todo, pois ocorreuse neos a opción de, igual que están a facer dende o mundo da cultura, ofrecendo concertos a través da rede e demais, pois que podíamos pois procurar ou ofrecer este tipo de formación que facemos nas nosas escolas, pois a través da rede, para un abano de xente pois moitísimo maior, xa que a través da rede pois podemos chegar a persoas de calquera lugar do mundo.
E que tipo de contido se ofrecerá? Que se ensinará nese curso?
Pois mira, en principio a idea é ir pasiño a pasiño, comenzar pois polos conceptos básicos que todo deportista debería de saber. Moitas veces as persoas cando se inician no mundo da competición pensan que simplemente coller un coche, poñerse un casco e acelerar. É realmente, pois, isto é un deporte o igual que calquera outro, e a ninguén se lle ocorrería, pois, ir a xogar un partido de fútbol sin saberse o regulamento de en que consiste o deporte, non? Pois, de primeira, esta idea é inicialos na competición, inicialos no que o anuario deportivo da federación, con, pois, toda a información que contén e os regulamentos específicos para as diferentes competicións, e despois, pois, seguir avanzando, explicando, pois, un pouco dentro das diferentes modalidades deportivas do motor, pois, as súas características, e finalizar, pois, co que para nosotros é o deporte principal, que son os rallies, a modalidade principal, na que, pois, comezaremos, pois, como é a montaxe dun rally, seguiremos, pois, dando nocións de copilotaxe, e finalizaremos pois dando consellos sobre como facer os pilotos para obter unhas boas notas que lle sirvan para ter un coñecemento bon da estrada e poder ir o máis rápido posible no vehículo.
As sesións se van transmitir a través de Facebook a unha hora da tarde, está xa fixada a hora?
Non, a nosa intención é que, bueno, esta é unha actividade para conseguir que pois todas as persoas que estamos confinadas poidamos pasar o mellor posible o tempo que temos ocupado, e xa que, bueno, no meu caso, por exemplo, pois estou teletraballando afortunadamente na miña xornada habitual de traballo, pois a partir desta tarde ofrecerlle a todos os que se apunten dentro do grupo de Facebook a posibilidade de que escollan un horario, e o horario que se xa escollido por maioría pois será o que empreguemos para desenrolar a actividade.
Como se chama o grupo de Facebook ou que teñen que buscar as persoas interesadas?
O grupo de Facebook ten dúas denominacións. A denominación en galego é almohadilla, quedan a casa motor, e a denominación en español é almohadilla, yo me quedo en casa motor. Nese grupo de Facebook teñen que solicitar que lle teamos acceso ao mesmo, entón nosotros autorizamos a súa entrada nese grupo privado, unha vez que entre todas as persoas que estemos aí das de alta decidamos o horario, pois comezaremos a facer as diferentes sesións. As sesións durarán ao redor de media hora e unha hora, en función de como pois as persoas do outro lado estean a participar. Pois iremos vendo, en función da demanda que teñamos, iremos vendo pois as diferentes posibilidades que temos e o número de sesións que realizaremos.
De momento, cantas persoas xa forman parte do grupo?
Pois o grupo creámolo aínda onte a noite, pois aínda só de so primeiro medio de comunicación así de radio que fala con nosotros, xa temos previstas outras entrevistas noutros medios, Estamos en 15 persoas. A nosa intención é chegar a un mínimo de 100 e a partir de aí pois comezar coa actividade.
Si non se chegara a ese mínimo de 100, valoraría desde poñela en marcha ou como que previsión tedes?
Vamos, a nosa visión é que os 100 imos chegar facilmente. En caso de que non chegásemos os 100, a verdade é que nos parecería demasiado pouco como para facer todo o esforzo que conlevaría. Porque hai que pensar que isto estamos abrindo a que participen persoas de todo o Estado, incluso pois, de fora do Estado. Entonces, realmente, pois, un número de 100 persoas sería demasiado cativo. As nosas aspiracións de que isto sirva para que sexa un revulsivo e que sexan moitísimas as persoas que se conecten. En caso de ver que non tivese aceptación a nosa proposta, pois simplemente coas dúas nenas que nosotros temos xa nos entretemos sobradamente o resto do mundo, se esta opción pois non lles parece pois entretida ou axeitada, pois non a faríamos el listo, pero bueno, realmente estamos convencidos de que pasaremos de 100 persoas facilmente e que iso, que levaremos a cabo a actividade.
A sesión indicabas de media hora a unha hora e que se prolongarían en principio pois ata final de mes, por exemplo.
Sí, a ver, a intención é valorar nestes tres próximos días pois o número de persoas que se estean a anotar. Unha vez que teñamos iso, xa empezar a plantexarlles diferentes horarios aos que estean dados de alta, e xa ir definindo algo claro para a partir desta semana que ven, pois xa poder celebrar actividades, se non diariamente, pois un de cada dous días ou así, para poder participar entre todos.
Medidas de entretemento para combater o illamento, esta iniciativa de un curso de competición do deporte do motor a través de Facebook posto en marcha pola escudería Scratch Fene. Edgar Vigo, moitas grazas e sorte.
Moitísimas grazas a vos.